Sveiks! Tu klausies podkāstu Zaļās brīles. Šodien mums ciemos ir Rūta Liepniece, elektroenergoefektivitātes centra darbiniece, kas jau 5 gadus nodarbojas ar izglītojušiem un publicitātes projektiem saistībā ar energoefektivitāti un vides ilgspēju. Parunāsim par dažādiem enerģijas iegūšanas veidiem Latvijā, kā arī dažādiem interesantiem faktiem, kas palīdzēs izmantot elektrību efektīvi. Nu tad sākam!
Kā jūs dažos vārdos teiktu, kas ir energoefektivitāte? Cilvēkiem tieši, kuri nezin vai pirmo reizi dzird šādu vārdu?
Energoefektivitāte ir elektrības un siltuma gudra izmantošana.
Mūsu pirmais jautājums būtu, kādi tad ir dažādi enerģijas iegūšanas veidi Latvijā?
Jūs tieši domājat par elektrību, vai ne? Tad Latvijā elektroenerģiju diezgan lielu daļu iegūst no ūdens, tātad hidroelektrostacijās, kas mums ir Rīgā, Ķegumā un Aizkrauklē. Ir arī vēl dažas mazās hidroelektrostacijas, bet šīs trīs lielās, kas atrodas uz Daugavas upes, tātad ir tās galvenās, kas arī iegūst to atjaunīgo enerģiju, tātad šī ir tā zaļā enerģija, tā varētu nosaukt viņu. Protams, no zaļās enerģijas Latvijā ir nedaudz arī vēja ģeneratori, bet tā ir tiešām pavisam ļoti maza procentuālā daļa no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma. Un vēl arī, protams, ir saules paneļi, bet šobrīd pašlaik tie vairāk ir kā privātpersonām vai arī kā uzņēmējiem, nevis tādā lielākā mērogā, līdz ar to tā arī saražotā procentuālā daļa ir diezgan maza. Nu, un tad attiecīgi pārējā elektroenerģija tiek vai nu importēta, vai arī vēl papildus tiek ražota arī termoelektrocentrālās, kas atrodas Rīgā, nu varētu teikt Rīgā, jā, atrodas Rīgā, un tur tad attiecīgi tiek iegūts vienlaicīgi gan siltumenerģija, ko mēs izmantojam māju apsildēji vai arī ūdens uzsildīšanai, plus arī mēs iegūstam elektroenerģiju. Tātad šis vairs, un nu, jā, šeit ražošanas procesā tiek izmantota dabas gāze.
Un kā tad var pāriet uz zaļiem tarifiem?
Mums Latvijā, vismaz cik es zinu, nav privātpersonām tāds tieši zaļais tarifs. Varbūt kāds cits elektroenerģijas tirgotājs piedāvā tādu, bet cik man zināms, tad mums nav tāds produkts pieejams privātpersonām.
Un kā tad var pāriet uz zaļiem tarifiem?
Mums Latvijā, vismaz cik es zinu, nav privātpersonām tāds tieši zaļais tarifs. Varbūt kāds cits elektroenerģijas tirgotājs piedāvā tādu, bet cik man zināms, tad mums nav tāds produkts pieejams privātpersonām.
Bet man vienmēr interesē, vai tie vadi, kurus mēs iespraužam rozetēs, kaut ko ņem, jo vienmēr vecmam lamājas, ka es neizņemu un ka tas kaut ko tur var darīt, vai tā tiešām ir?
Tas ir kā kurai ierīcei, tātad, piemēram, telefonu lādētāji mūsdienīgie, viņi, nu, es teiktu, ka nepatērē gandrīz neko. Ir ļoti, ļoti, ļoti neliels patēriņš tomēr ir, bet viņš ir... Nu, ļoti maz, ka viņi nav iespējams izmērīt ar tādu parasto jaudas mērītāju, ar kuru var parasti izmērīt, tā kā, nu, viņš neuzrāda neko vienkārši. Bet, ja jums ir kaut kāds, varbūt, nu, nezinu, vecmāmiņai, piemēram, varbūt ir vecāks telefons, kaut kāds, nu, iepriekšējo paaudžu telefons, tad tam gan varētu būt neliels patēriņš tam lādētājam. Bet, ja mēs, piemēram, skatāmies uz datoru lādētājiem vai... rūteriem, modēmiem, kas arī parasti tiek atstāti rozetēs, tāpat arī televizori tiek atstāti, un tad visām šīm ierīcēm gan ir patēriņš, piemēram, televizoram ir tā mazā sarkanā lampiņa, gan jau, nu, jūs jau zināt, ka tāda ir tā, kas uztur pulti, līdz ar to televizors laik gaida, kad jūs viņam nospiedīsiet podziņu, lai viņš ieslēgtos, viņš tā kā visu laiku gaida, lai uztvertu to signālu. Un līdzīgi arī ir, piemēram, ar tvaika nosūcējiem, kuriem arī ir kaut kādas gaismiņas vai arī pulkstenis, tāpat arī cepeškrāsnes, kurai ir pulkstenītis, vai arī, piemēram, veļas mašīna, arī kurai visu laiku, piemēram, ir tas mazais displejs, kas viņai paliek ieslēgts nepārtraukti, nu, tad viņas patērē, tās ierīces patērē. Tur arī nav pārāk liels tas apjoms, bet, nu, ja mēs tā paskatāmies, tad kopā visas ierīces diezgan daudz salasās, tādas, kas paliek gaidīšanas režīmā, kā viņu sauc, jeb angliski standby mode, varbūt tas jums ir pazīstams. Un tad līdz ar to arī, piemēram, manā dzīvoklī es pareiķināju, ka man sanāk apmēram 10% tas patēriņš gaidīšanas režīmā, ja es neraut ārā neko no tām ierīcēm. Protams, tie bija tādi provizoriski aprēķini, pieņemot, kas tur, piemēram, to tumbiņas nelietoju tur 8 stundas dienā un tam līdzīgi, bet nu man tā pēc aprēķiniem sanāca, jā, ka manā gadījumā tie ir apmēram 10% pat tas gaidīšanas režīms tieši. Labāk ņemt ārā, ja ir iespējams, bet par tiem telefonu lādētājiem, jebkurā gadījumā arī no elektrodrošības viedokļa būtu, nu, labāk izraut. Priekškam atstāt rozetē to, kas nav vajadzīgs, jo, nu, nevar zināt, kā var gadīties, tomēr kaut kāda bīstamība var rasties.
Kā ir tieši ar šīm spuldzītēm, kuras ievieto lampās iekšā, vai tās ir draudzīgākas vai nē, un kā tās ietekmē vispār?
Nu, ir tā, ka ir vispār pieejamas 4 veidu spuldzes maisaimniecībām. Vienas ir tās vēsturiskās, varbūt jūs esat arī tādas redzējušas kvēlspuldzes. Tur iekšā ir tāds kvēldieks maziņš un... Jā, un viņas ļoti arī sakarst. Ja tu nejauši pieskarsies viņai, tad nu, var gadīties, ka pat var apdedzināt roku, ja viņa ir ilgstoši degusi tā spuldze. Un viņa arī ir visneefektīvākā, jo tas siltuma daudzums, ko viņa izdala apkārtējā vidē, tas patērē aptuveni 90% no visas elektrības, ko viņa vispār patērē. Un tikai 10 vai pat 5% tiek patērēti, lai radītu to gaismu redzamo, kas mums ir nepieciešama. Tad nākamā paaudze, kas jau bija nedaudz efektīvāka, bija halogēnas spuldzes. Viņas ir līdzīgas kā kvēlspuldzes, bet tur ir iekšā tāds vēl viens neliels kupoliņš, kurš palīdz tā kā pagarināt tās spuldzes mūžu un arī nedaudz samazina viņas patēriņu. Un tad viņas jau bija par apmēram nu, 30% efektīvākas un līdz ar to arī patērēja mazāk elektrības. Tad nākamās nāca klajā tādas... zinātniski sakot, kompaktās luminescences spuldzes, jeb energoefektīvās spuldzes, kā mēs viņus mēdzām saukt, viņas ir tādas spirāla veida vai arī tādas tūbiņas, tā kā līdzīgi, tā kā ir, piemēram, dienas gaismas spuldzes, kas mums grieztos, ir tās garās, tikai tās ir tā kā pārveidotas priekš maisaimniecībām, lai būtu kompaktas un varētu ieskrūvēt vienkārši tajā vienā, nu vienā tajā pamatnītē. Un viņas jau bija tiešām krietni efektīvākas, tās bija pat par 70% mazāk jau patērēja nekā kvēlspuldze. Un tad mūsdienās šobrīd visi efektīvākās ir LED spuldzes, gan jau esat arī par tādām dzirdējušas, nu, kur izmanto gaismas diodes, tātad, kas arī ir mūsu ekrānos, televizoros, telefonos, tātad, nu, tikai viņas, protams, ir citādāka veida tās diodes, kas ir spuldzēs. Un tās šobrīd ir visefektīvākās, un viņas pretēja kvēlspuldzēm tos 90% elektrības pārvērš tieši gaismā. Un apmēram nu, 5-10% ir kaut kādi zudumi, tie siltuma enerģija rodas vienkārši, siltuma zudumi.
Tās garās, par kurām jūs runājat, tās, kuras klasēs visur, jā, un tad viņas var vēl, kad tu ieslēdz, viņas tur vēl tā pamirgo un tad ieslēdz.
Jā. Tieši tās.
Kaidrs.
Jā, un līdzīgi arī bija ar tām kompaktajām, ka arī viņām varēja būt tā, ka tad, kad viņas ieslēs, tad viņas arī nedaudz sākumā tā kā paraustās, un vēl viņām bija tas mīnus, ka bija jāuzgaida nedaudz, kamēr viņas uzsilst pilnībā un sasniedz to maksimālo gaismas daudzumu, nu kaut kāda minūte, divas, un tad varēja gadīties tā, ka tu gribi ātri ieskriet virtuvē, ieslēdz gaismu un nemaz nepaspēja paņemt visu un, jau, un izai ārā, un tikai tad tā spuldze vispār sasniedz to maksimālo gaismas plūsmu, tā kā, nu jā, tad tāds risinājums bija.
Tas ir tas spuldzīšu kategorijas, bet mums taču ir vēl tās A un līdz D burtam, un tur vēl mēdz būt 4A. Un es dzirdēju, ka tagad tur kaut kas mainās, vai ne? Tajos apzīmējumus.
Jā, tas, ko tu domā, tas ir energoefektivitātes marķējums, jeb īsāk sakot energo marķējums, kā es tagad arī viņu tālāk saukšu. Es tā kā cenšos ieviest to jauno īsāko vārdu mūsu darba vidē, jo iepriekš mēs izmantojām to garo energoefektivitātes, bet tagad energo marķējums. Jā, tad energo marķējums ir arī spuldzēm, tā kā jau tu minēji, piešķirts, un viņš ir arī dažādām citām sadzīves elektroierīcēm, gan jau esat manījušas kādreiz tur ledusskapim veļas mašīnai, nu, pārsvarā lielajām sadzīves tehnikām, piemēram, teikenai jūs tādu neatradīsiet, un tosterim arī tāds nebūs, bet pārsvarā tieši tām lielajām ierīcēm. Un jā, kā jau tu minēji, tad līdz šim bija A ar 3 plusiņiem maksimālā klasa, un tā kā A++++, un tad vēl tur atsevišķām veļas mašīnām, piemēram, vēl mīnus 40%, un tad tas likās diezgan nesaprotami un neskaidri klientiem un patērētājiem un mums, jo, nu, kas tur īsti notiek, jo tur vēl kaut kādi mīnus 40, mīnus 60 parādās, un tad Eiropas Savienībā pieņēma tādu lēmumu, ka no šī gada 1. Marta atsevišķām ierīcēm, tātad 5 grupām, būs jauns energo marķējums, kur maksimālā klase būs tikai A. Un tad līdz ar to vairs nebūs tie plusiņi neskaitāmie un vēl procenti klāt, un būs tikai maksimālā A klase. Un, piemēram, ja šobrīd kaut kāda veļas mašīna bija, piemēram, tur A++, tad pēc jaunām marķējuma viņa būs, piemēram, vai nu C vai B klasē. Bet, protams, viņai nemainās elektrības patēriņš, viņa patērēs tik pat, cik viņa patērēja ar iepriekšējo marķējumu, bet vienkārši tiek, nu, pārrēķins tiek veikts, un līdz ar to arī tad tiek atstātas tās augšējās klases nākotnes attīstībai, lai nebūtu atkal jāliek klāt procenti un plusiņi vēl kaut kādi.
Jā, man patīk tur pēc tam tāda zaļa strīpiņa un vēl tikpat burtu.
Jā, tieši
tā. Piemēram, ir ar radiatoriem, viņiem arī ir kaut kāda atšķirība, kādas radiatoras, piemēram, mājās uzstāv.
Nu, siltuma enerģijai arī, protams, ir saistība ar energoefektivitāti. Radiatoru veidus gan es tā nevarēšu nosaukt, jo es vairāk koncentrējos tieši uz elektriskajiem visiem, kas saistās ar elektrību tādām lietām. Bet, protams, atšķirās, jā, ja tev mājās ir tas vecais radiators, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, viņš izskatījās kaut kāds, nu,
metāla vai kaut
kāds. Daudz dzīvokļu mājās, viņš bija
čuguna tāda, jā.
Truba, nē, čuguna ir citas, domāju, tādu, kur bija tā kā truba, tad labkārt tāda spirāla gāja un priekšā tā kā tādas mazas, tāda maza sieniņa, tā kā varbūt esat Rīgā kaut kur dzīvokļos redzējuši vai kaut kur citur. Nu, tas ir tāds diezgan neefektīvs, manuprāt, risinājums. Tad čuguna radiatori jau ir labāki, viņiem ir, nu, viņi tiešām ir labāki tādā ziņā. Un tad vēl ir tie mūsdienīgie radiatori, ko viņam arī, ko esat redzējuši, varbūt jums mājās pašām arī tādi jau ir, nu, tie baltie tādi, tā kā, nu, jā. Tad, ir, protams, ir atšķirība, jā, kādu radiatoru izvēlas gan veida ziņā, gan arī lieluma ziņā. Nevar visās telpās likt vienādi lieluma radiatorus, piemēram, nu tā vienkārši sakot, ir jāskatās atkarībā no telpas lieluma, atkarībā no logu lieluma, nu, lai nesanāk tā, ka jūs vienkārši pārkuriniet uz laiku vienu telpu, piemēram, un citā telpā ar augsti, piemēram. Nu, tā īsumā sakot, bet detalizētāk es par parastajiem radiatoriem nevarēšu pastāstīt, ja interesē par elektriskajiem sildītājiem, varu pastāstīt.
Un kā ir ar tiem? Tev jau, ja tu slēdzi pie elektrības, man liekas, viņi ļoti daudz patērē elektrību.
Jā, elektriskie sildītāji ir tiešām riktīgi elektrības rīmas, tā varētu teikt. Jā, tur arī nav patiesībā pat īpaši lielas atšķirības, kāda veida to elektrisko sildītāju tu izvēlies, jo viņi visi patērē plus mīnus apmēram tik pat elektrības daudzumu, lai uzsildītu, piemēram, to telpu, kas tev nepieciešama. Un, nu, piemēram, parasti sildītājs varētu patērēt 2 kilovatstundas, nu, tātad elektrība mēra kilovatstundās elektrības patēriņu. Un tas nozīmē, ka diennakts laikā mēs varam patērēt, pat ja mēs gribam 24 stundas darbināt to elektrisko sildītāju, tad mēs patērēsim reāli 48 kilovatstundas vienā dienā, kas jau sanāks, nu, mēnesī tas būs ļoti daudz. Salīdzinājumam varu pateikt, ka es patērēju mēnesī dzīvokli apmēram 160 kilovatstundas. Un tad, ja jūs gribētu diennakti kurināt to radiatoru, tad jūs iztērētu 48 jau vienkārši vienas dienas laikā. Tāpēc tie elektriskie sildītāji ir tiešām jāizmanto tikai tad, kad nepieciešams. Nu, tiešām, piemēram, pavasarī vai rudenī, kad vēl nav apkura pieslēgta vai jau viņa ir atslēgta, jau vienkārši ārā pēkšņi kļūst vēss. Un tad, nu jā, var viņu ieslēgt, piesildīt telpu, bet nevajadzētu turēt visu laiku ieslēgtu. Un arī, piemēram, ja gribas strauji piesildīt telpu, tad labāk nopirkt ir to pūtēju, viņš tā ātri piepūtīs ar silto gaisu to telpu, un tad jūs varēsiet izslēgt vienkārši. Ja nopērt to parasto, tā kā, nu, līdzīgi kā radiatora veida tādu sildītāju, viņš tā kā ir paredzēts vairāk tādām vietām, kur nu, vajag ilgstoši uzturēt to siltumu. Tā kā jā, bet viņi tiešām tērē daudz, neiesaku jums, bet nu, ja ir vajadzība, tad neko citu darīt, labāk pasildīties un tad nāksies samaksāt vairāk, bet vismaz būsiet komfortā.
Skaidrs, un vispār cik tā kā svarīgi būtu tā kā izglītot cilvēkus un stāstīt par energoefektivitāti un tā kā cik svarīga tā ir, lai cilvēki to zinātu, varbūt ir kaut kādas programmas vai aplikācijas, kaut kas, kur to var tā kā vairāk uzzināt.
Jā, nu par energoefektivitāti es un mani kolēģi uzskatām, ka ir ļoti svarīgi stāstīt, jo tas ir viens no veidiem, kā var samazināt resursu patēriņu. Šajā gadījumā tie ir energoresursi, nevis, piemēram, tur plasmasa vai pārtika, bet tie ir energoresursi. Un līdz ar to samazinot energoresursu patēriņu, mēs arī samazinām radīto CO2 piesārņojumu, un, nu, to emisiju un arī vidas piesārņojumu līdz ar to. Protams, Latvijā tā situācija ir diezgan salīdzinoši laba, ja mēs nekurinām ogles, piemēram, lai radītu elektrību, bet, piemēram, Polijā, kur tiek izmantotas ogles, tur vispār tā emisija būtu diezgan ievērojama, ja netiktu veikti kaut kādi energoefektivitātes pasākumi. Tāpēc jā, es uzskatu, ka tas ir, nu, tas ir diezgan nozīmīgi. Lai gan šķiet, ka tas ietaupījums varbūt ir neliels, ko tu vari iegūt no tiem pasākumiem, bet tomēr ilgtermiņā skatoties un globālā mērogā skatoties, piemēram, ja mēs visas četras sāktu kaut ko darīt, tas jau būtu četreiz vairāk nekā neko nedarīt vienkārši. Un runājot par tām aplikācijām vai mobīlajām lietotnēm vai arī interneta vietnēm, tad mums ir portāls esmuefektīvs.lv, kur ir apkopota dažāda informācija, dažādi ieteikumi, kā jūs varat efektīvāk izmantot resursus savā mājoklī. Mēs stāstām gan par elektrību, gan par siltumu, arī ūdeni. Ūdens arī ir viens no resursiem, ko būtu jātaupa, un līdz ar to arī, piemēram, ja jūs samaziniet karstā ūdens patēriņu, jūs samaziniet arī, piemēram, siltuma enerģijas patēriņu, ko vajag, lai uzsildītu, vai arī elektrības patēriņu, ko vajag, lai uzsildītu to karsto ūdeni. Un, jā, un vēl mums ir arī elektruma aplikācija, kurā ir iespējams atrast arī tos pašus energomarķējumus, piemēram, jūs esat veikalā un jums interesē, ko īsti nozīmē tas bubļiks vai tas apzīmējums vai tā piktogramma, tad jūs varat atvērt elektruma aplikācijā, tur ir sadaļa energoefektivitāte un energomarķējumi, vai arī atsevišķi, tagad varbūt jums nedaudz neprecīzi pateikšu, bet principā energomarķējumi, un tur atradīsiet visu informāciju. Tāpat arī tur ir, piemēram, spuldža izvēles ceļvedis, kas palīdzēs saprast arī, ko nozīmē visi tie mistiski apzīmējumi uz spuldzīšu iepakojumiem, jo varbūt kādreiz esat saskārušās, kad nācies iegādāties, tad nu, nevar īsti saprast, ko nozīmē tas simbols, kas ir tas tāds un kāpēc tur vispār ir kaut kas tāds uzrakstīts virsū vēl. Un jā, tad nu, tur ir tādi dažādas noderīgas lietiņas, ko var atrast savu kabatā, vismaz par rokai uzreiz izvalsts telefonu un tev ir pieejama tā informācija.
Nu jā, ar tādu ceļvedi būtu laikam daudz vieglāk, jo vienmēr, kad man iztiks pulcīte, es mēnesi dzīvoju bez gaismas, tikai lai neiet un nemeklēt tādu pašu.
Jā, šobrīd ir tik liels tas klāsts ar tām ledus spuldzēm, ka ir tiešām grūti orientēties un klientiem arī vienmēr ir problēmas. Nu, diezgan grūti ir izvēlēties to piemērotāko spuldzi, jo tur ir daudz parametri, kas jāņem vērā. Tā nav kā parastāka vēlspuldze, kur tu paņēmi 60 vatu spuldzīti un ieskrūvēji un dzīvoji laimīgs. Ar ledus spuldzē ir daudz dažādi parametri, kas ir jāapskatās.
Jūs tad strādājat tajā energoefektivitātes centra, vai ne? Un jā. Tad, nu, tā kā... Es saprotu, tas ir kā vieta, kur var atnākt?
Jā, nu pirms pandēmijas laika tā bija, jā, tā bija vieta, kur varēja atnākt. Mēs uzņēmām gan ekskursiju grupas, mums nāca gan skolēni, gan studenti, gan arī darba kolektīvi un vienkārši ģimenes, kas interesējās par to. Un arī mēs organizējām seminārus un dažādus citus pasākumus. Piemēram, muzeja nakts ietvaros mums bija tās diezgan plašs pasākums un arī zinātnieku naktī mēs uzņēmām skolēnus un studentus. Tā kā jā, mēs esam tāda vieta, kas izglīto mūsu sabiedrību par to, kā gudrāk izmantot resursus.
Vai ir bijis liels cilvēku apmeklējums vai ir tādi, kas daudz interesējās tieši par šādām tēmām un tieši apmeklēšanu jūsu centrā?
Nu bija tā, ka, protams, tādi garām gājēji bija diezgan maz, kas gāja garām, jo mēs atrodamies Jūrmalā, Jomas ielā 4 un tas ir pretī Jūrmalas domei. Nu, tas ir tādā diezgan... Tāda starp vieta sanāk starp majoriem un dubultiem, kur beigā cilvēku plūsma nav. Ja mēs būtu varbūt kaut kur bišķiņ citā vietiņā vai uz vienu pusi vai uz otru, tad būtu vairāk tas cilvēku pieplūdums. Bet runājot par tādām iepriekš pieteiktām ekskursijām un apmeklētāju grupām, tad tas apjoms bija diezgan liels. Bija pat dienas, kad mēs uzņēmām divas grupas dienā un attiecīgi katrai grupai veltot kaut kādas divas stundas laika, līdz ar to 4 stundas no darba dienas jau tika iztērētas, lai vadītu tādas ekskursijas. Tāpat arī semināri mums notika diezgan regulāri, sākotnēji bija reizi mēnesī, tieši rudens un pavasara sezonā, izņemot vasaras sezonu, jo vasara bija mums kā nosacīts atvaļinājums, jo uzņēmēji parasti vasarā atpūšas, nu vismaz lielākā daļa un arī mazāk strādā un mazāk grib apmeklēt tādus pasākumus, bet semināros arī bija diezgan pieprasītie pasākumi, tiemžēl mums tā telpa ir ierobežota, neesam nekāda izstāžu zāle, līdz ar to varējām uzņemt maksimums nu kādus 110 cilvēkus, bet regulāri bija tā, ka mēs sasniedzām to maksimālo kapacitāti un daži pa cēdēja gaitinī un skatījās aiz stiklotās sienas vienkārši to semināru. Tā kā bija pieprasījums, jā. Jā.
Un tie bija vairāk tādi jau pieauguši cilvēki vai arī skolē no daudz?
Semināros mums bija juridiskajām personām, tātad uzņēmējiem, bet apmeklētāju grupas, jā, tās bija gan skolēni, gan bija pat bērnu dārza bērni, arī tur ir 5 gadi, 4 gadi, ar tiem gan bija sarežģīti, jo viņiem ir grūtāki, nu, viņi tomēr ikdienā nedara tādas lietas tik ļoti, bet jā, tā auditorija mums ir plāša, mēs uzņemam dažāda vecuma un labprāt izglītojam gan mazos, gan lielos.
Un cik tad vispār izdevīgi ir uzstādīt to saules paneļus?
Nu, tā kā, vai tas ir izdevīgi?
Nu, ir tā, ka ir ļoti rūpīgi pirms tam jāaprēķina, vai tas tiešām sanāks izdevīgi. Vajag ļoti rūpīgi izvērtēt, vai tu vispār vari pareizajā virzienā viņus uzstādīt uz savas mājas jumta. Iespējams, ka tev vajadzēs uz zemes uzstādīt, lai būtu pareizajā virzienā. Un tas arī nedaudz sadārdzinās to procesu, jo vajadzēs tās stutes un statīvus, uz kura tie paneļi tiks uzlikti. Jo uz jumta ir, nu, tur bišķiņ savādāk sanāk, tad nedaudz lētāk uzstādīšana ir. Bet kopumā skatoties, ja tu tiešām patērē to elektrību, ko saražo saules paneļi, un pēc iespējas mazāk nodod elektrotīklā atpakaļ, tad tas atmaksāšanās laiks var būt, nu, kādi 10 gadi vidēji plus mīnus. Jā, tas ir diezgan ilgs laiks, es redzēju pēc jūsu reakcijas. Jā, arī uzņēmumiem parasti liekas, ka maksimums ir 5 gadi, tas atmaksāšanās laiks, ko varētu veltīt. Bet ņemot vērā, ka tie saules paneļi kalpo 25 gadus un pat vairāk, tas ir atkarīgs, protams, no tās iespējams, ka no piegādātāja, no ražotāja arī. Bet, nu, tas aptuvenais dzīves laiks viņiem ir 25 vismaz gadi, un arī dzīves laikā viņiem, nu, nav tā, ka šausmīgi samazinās tā ražošanas efektivitāte. Nu, tur pāris procenti ir, bet nav tā, ka, piemēram, tur par 50% nokrītās saražotās elektrības apjoms. Tāpēc, nu, es uzskatu, ka, ja ir iespēja, ja ir līdzekļi, tad es investētu šādā nākotnes tehnoloģijā, kur jau patiesībā ir šodienas tehnoloģija, jo daudzi jau to izvēlas. Un arī patiesībā šobrīd Latvijā ir nedaudz atvieglos tas process, jo ir vieglāk nokārtot dokumentāciju, sakārtot visu to oficiālo daļu salīdzinājumā ar to, kā bija, piemēram, pirms 2-3 gadiem. Tāpēc, ja ir iespējas, tad noteikti es ieteiktu izvērtēt to iespēju, vai sanāk izdevīgi uzstādīt, bet, protams, to vajag darīt speciālistam, kurš ir zinošs tajā jomā, labāk piesaistīt kādu ārēju pakalpojumu vai arī uzticēties kādam uzstādītājam, un tad, lai viņš izvērtē to visu procesu, vai jums sanāks izdevīgi rezultātā, lai nav lieki iztērēt naudu.
Kur paliek saražotā enerģija, kas ir palikusi pāri?
Ir tā, ka jā, visizdevīgāk sanāk tā, ka tu uzreiz iztērē, piemēram, ir tagad dienas gaišais laiks, piemēram, 12 dienā, un visa ģimene ir mājās, vai arī, nu, visi strādā no mājām, kā šobrīd, piemēram, un tad attiecīgi jūs arī uzreiz iztērēju to visu saražoto elektrību. Bet, ja, piemēram, neviens nav mājās, un paneļi turpina ražot, protams, viņi neapstāsies, jo nu, viņi, nu, nav tādas opcijas, kā apstāties, viņi vienkārši ražos. Un tad tā elektroenerģija tiek nodota tīklā. Viņa tiek nodota kopējā tīklā, saules paneļi ir pieslēgti pie kopējā elektrotīkla, un attiecīgi tad jūs to elektrību tā kā nosacīti pārdodat par elektrības cenu. Elektrības cena gan nav tā pilnā cena, kas ir kopējā cena, ko mēs maksājam, nu, apmēram 16 centi ir tā kopējā cena, 17, kurai maisaimniecībai. Bet tā tīrā elektrības cena ir tieši kaut kādi, nu, 5-6 atkarīgs no tās dienas likmes, no tās dienas tarifa. Un tad jūs pārdodat viņu par to cenu. Bet pēc tam atpakaļ, kad jūs gribēsiet vakarā nopirkt, jums nebūs jāmaksā tā elektrības cenas daļa, bet jūs maksāsiet tās pārējās komponentes, piemēram, 10 centus. Ceru, ka bija skaidrs. Bet tagad arī ir tāds izveidots neto norēķinu princips, kas nozīmē, ka tiek uzskaitīta tā elektrība, ko jūs nododat tīklā, un pēc tam viņa tā kā tiek anulēta, nu, tā kā nosacīta no jūsu elektrības patēriņa.
Un ir daudz tādu maisiņniecību, kuras tiešām, no kuras ražo sev pašas elektrību un vēl nodot.
Jā, lielākoties visas maisaimniecības izmanto tādu principu, jo, nu, citādāk nesanāk izdevīgi, jo akumulatoru baterijas uzstādīt ir ļoti dārgi pagaidām. Viņas tiešām ir dārgas un viņām tā, piemēram, tur 20 kWh var uzkrāt vienā akumulatora baterijā un viņa maksās, nu, vairākus tūkstošus, varētu pat tuvoties 10 tūkstošiem un 20 kWh ir, nu, ļoti, ļoti mazs elektrības apjoms, ja mājās ir daudz un dažādas ierīces, nevis tikai dators vai telefons, jā. Nē, protams, izdevīgi būtu viņu uzkrāt, jo tad jūs viņu nenododat tīklā, jums pēc tam nav jāmaksā nekas vairs. Bet, nu, tie akumulatori tiešām ir dārgi, ka viņi neatmaksājas pašlaik. Bet nākotnē, gan jau attīstīsies tā sistēma, piemēram, arī tie paši elektroauto nolietotie akumulatori var kalpot kā šādas enerģijas uzkrāšanas ierīces, un viņas arī būs lētākas nekā jaunu akumulatoru iegāde un ražošana.
Un kā ir ar, piemēram, vēja ģeneratoriem, jo es zinu, ka mums, man tuvējā parkā, ir tā kā laternas darbina ar vēja ģeneratoriem tādiem diezgan maziņiem. Un kā ar tiem ir tā enerģija, vai tas arī sanāk tā ļoti energoefektīvi un kā?
Nu, ar vēja ģeneratoriem Latvijā ir nedaudz citādāk, jo, nu, tas vēja apjoms mums ir salīdzinoši mazs, un līdz ar to arī pašas jau varat redzēt, ka nav tie pat lielie vēja parki attīstīti Latvijā. Un arī pašlaik ir diezgan tā, nu, likumiskā puse ir tāda, un arī cilvēkiem ir diezgan liela pretestība pret vēja ģeneratoriem. Jā, vajag zaļo enerģiju, vajag, bet ne manā dārziņā. Ne pie mana loga, es negribu redzēt to vēja ģeneratoru pa savu logu. Un tāda ir ļoti daudz cilvēku un liela pretestība ir pret vēja ģeneratoriem. Bet, nu, privāti mājā uzstādīt tādu, es pat īsti nezinu, vai būtu izdevīgi. Es zinu, ka man bērnībā vienai klases biedri nebija lauku mājā kaut kas līdzīgs, bet iespējams, ka tas bija paštaisīts, visticamāk, ka tas bija kaut kāds paštaisīts risinājums. Iespējams, ka ja vēlas eksperimentēt, tad eksperimentu nolūkos varbūt var to darīt un paskatīties, bet pagaidām es neredzu, ka tas varētu plaši attīstīties, vismaz pagaidām, varbūt nākotnē, jā.
Jā, bet es biju kādu laiku dzīvojusi Vācijā, un tad mums bija tā, kur mēs dzīvojam, un tur nu kādi 500 metri, un tas vēja ģenerators, un man liekas, pat forši tā pamodies un skaties, o, mēs dzīvojam ekoloģiski, un nu tā kā viņš gandrīz arī neskan, un viss viņam ir labi, un tev vēl ne tik dārga elektrība sanāk, un tad vispār ļoti forši.
Jā, ar vēja ģeneratoriem vēl ir tas plus, nu, nosacīti plus, ka, piemēram, ļoti vējainās dienās, piemēram, tajā pašā Vācijā, ir tā, ka, piemēram, tie vēja ģeneratori saražo pārāk daudz elektrības, tik daudz, ka nespēja pat iztērēt, un līdz ar to ir gadījušās tādas situācijas, ka tiek pat piemaksāts, lai tu patērētu elektrību vienkārši tajā brīdī, kad ir pārāk daudz elektrības. Nu, vienkārši vajag viņu iztērēt, un jā, tad ir gadījies, ka elektrības cena ir bijusi negatīva pat, nu, tā kā, ka tev piemaksā pat nedaudz. Nu, protams, pie mums tas vēl nav bijis un arī diez vai būs tuvākajā laikā, jo mēs neesam tik vējaina valsts arī, bet jā, tā arī var gadīties. Tāpēc arī, ja uzstādu šādas lielās sistēmas, tur ir ļoti svarīgi skatīties to, tas jau ir sarežģīti, bet jābalansē ar tas tīklis, lai būtu gan patēriņš, jo nedrīkst būt tikai ražošana, vajag arī tērēt viņu.
Jūs minējāt, ka tur ir tas tarifs, un tad viņš atšķiras gan no diennakts laika, gan arī no dienas viņš atšķiras, tā kā piekdien viņa var būt dārgāka tā elektrība nekā pirmdien?
Jā, tas pastāstīšu par to cenu vispār, lai būtu tas priekšstats labāks. Pati tā elektrības kopējā cena, ko mēs maksājam, tātad tie, piemēram, 16 centi, viņi veidojas no tīrās elektrības cenas, kas ir, piemēram, 4, 5, 6 centi, kā kurā stundā, pēc tam arī pastāstīšu, jā. Tad plus vēl ir obligātā iepirkuma komponente, plus vēl ir sadales un pārvades pakalpojumi par to, ka mums tiek piegādāta tā elektrība vispār, un vēl ir pievienotās vērtības nodoklis. Un rezultātā arī veidojas tā kopējā visa cena, kas ir tie 10 centi, nu kā kuram tas ir. Un jā, un par tām diennakts laikiem runājot, jā, naktī ir lētāka, tāpēc, ka nav pieprasījums pēc viņas, viņu vajag patērēt, un arī, piemēram, rīta stundās viņa būs dārgāka, piemēram, 7-8, tad, kad visi pieceļās un kad visi tiešām darbina tur mājās dažādas ierīces, tad viņa būs dārgāka. Arī tajā laikā, kad uzņēmumi strādā, viņa var būt dārgāka, jo uzņēmumi patērē diezgan lielu enerģijas apjomu salīdzinājumā ar mums parastajiem cilvēkiem, kas dzīvo mājasaimniecībās, nu, dzīvokļos vai privātmājās. Tas pats arī ir atkarībā no dienas. Vienu dienu var, piemēram, būt ļoti labs vējš citās valstīs, un līdz ar to tā kopējā tirgus cena samazinās, bet citās dienās, piemēram, var būt bez vējš. Tas pat arī, piemēram, ir pavasarī, kad Daugavas Hesā ir plūdi, un arī citās valstīs, piemēram, Ziemeļvalstīs, Norvēģijā, viņiem arī daudz hesi. Tad, kad tur ir plūdi un pali, tad arī elektrības cena ir lētāka, jo var saražot krietni vairāk nekā ikdienā. Tur jā, tas rašķirīs gan no meteoroloģiskajiem apstākļiem un arī no citiem, no patēriņa apstākļiem, jā, pieprasījumu.
Bet tā kā mums, es tā saprotu, ja Latvija, ja tā paskatīties, tad, nu, mums nav tāda vēja, lai darbinātu daudzus tos vēja generatorus. Mums nav tā tik daudz saulaino dienu, nu, tikai vasarā, lai būtu baigi efektīvas tās saules baterijas. Nu, tā kā mums mēdz līt un mākoņi ļoti daudz, vai ne? Un tad sanāk vienīgais, kas mums ir plus mīnus ekoloģisks, ir HES.
Es gribētu teikt, ka nē, jo saules paneļiem arī ir diezgan liels potenciāls. Piemēram, ir tāda saules radiācija, viņu tā kā mēra, un tā saules radiācija, jo viņa ir lielāka, jo vairāk elektrības var saražot. Un patiesībā Latvijā tas saules radiācijas apjoms ir līdzīgs kā Vācijā. un Anglijā, kur ir diezgan daudz saules paneļu uzstādīti, gan jau esat arī redzējuši lielu saules parkus tur. Tāpēc, jā, tas potenciāls ir patiesībā diezgan labs mums, tikai mēs viņu neesam izmantojuši. Un par tām lietienajām, mākoņainajām dienām runājot, ir tā, ka saules paneļiem neveik tā, lai būtu tikai saulaina diena. Viņiem galvenais ir, lai būtu tā radiācija. Nav svarīgi tie saules stari, lai nokļūst līdz panelim, bet lai tā dienas gaisma nonāk, tā kā, nu, radiācija būtu. Un līdz ar to, protams, jo vairāk ir tās saules, jo vairāk arī sāražos paneļi, bet nu arī mākoņainā laikā viņi ražo, protams, tas apjoms būs salīdzinoši mazs, nu nevar salīdzināt ar saulainu dienu, bet jā, ir iespējams sāražot to enerģiju. Jā, protams, jāņem vērā, kā tu teici arī, ka janvārī, februārī, decembrī un nu tādos mēnešos būs, nu, es teiktu, pat salīdzinoši niecīgs apjoms salīdzinot ar vasaras mēnešiem. Visvairāk var saražot kaut kādā maijā un septembrī, tāpēc, ka tad paneļiem arī nav tā sakaršana, jo, piemēram, jūlijā, jūnijā tā temperatūra ir augstāka un arī paneļi sakarst, viņiem nedaudz krītas tā efektivitāte. Līdz ar to maijas un septembris skaitās kā vislabākie mēneši, visproduktīvākie, tā varētu teikt, saules paneļu darbībā.
Jā, bet es tad arī dzirdēju, ka mums Latvijas universitātē meklē kaut kādus veidus, kā uzlabot to efektivitāti tām saules baterijām, vai ne?
Jā, ir tā, ka viņiem regulāri tiek meklēti kaut kādi jauni uzlabojumi, jo patiesībā viņiem tā efektivitāte ir salīdzinoši, nu, nosacīta zeme, varētu teikt, piemēram, ja elektromotors var pārvērst mehānisko enerģiju uz elektrisko enerģiju ar, piemēram, 90% efektivitāti, tad saules paneļi to saules radiāciju pārvērš uz elektrisko enerģiju ar kaut kādiem 20-25%. Tā kā tur ir diezgan tas teorētiskais potenciāls ir liels, bet zinātniski vēl tas nav atklāts, kā to izdarīt. Jā, tāpēc arī zinātnieki strādā pie tā, lai vēl uzlabotu efektivitāti. Jo, piemēram, iepriekš bija kaut kādi 18%, es atceros, un tad jau tika paaugstināts virs tiem 20, un tas skaitījās ievērojams ieguldījums. Un patiesībā pat uzskata, ka baigi daudz vairs nav iespējams paaugstināt to efektivitāti, cik esmu dzirdējusi. Tas ir viens no veidiem, kā ražot enerģiju. Protams, ar saules paneļiem nebūs pietiekami, jo, nu, kā jau tu pat arī teici un kā mēs runājām, tad ne visos mēnešos ir tā saule, ne visā dienas laikā, tur pirmkārt arī ir saule naktī, mēs nevaram iegūt to elektrību, tad mēs ņemam vienkārši no citiem resursiem. Tāpēc ir jāveido tādas kombinācijas. Nevar pāriet tikai uz vienu vai tikai uz otru, jo tāpat kā arī vējš, viņš arī nav patstāvīgs. Mēs nevarēsim katru dienu rēķināties ar to elektrības apjomu. Vienu dienu būs vējaināks, vienu dienu būs mazāk vējains, tas pats ar sauli. Vienu dienu saulaināks, naktī vispār saules nav, un tāpēc mums vajag vēl papildus citus, kas ražo to elektrību. Nevar tikai, nu, viens resurs nebūs pietiekams, tas no kā mēs iegūstam to elektrību, vismaz pagaidām. Varbūt nākotnē kaut kas attīstīsies, būs vēl, nezinu, no mēnesis gaismas varēs iegūt enerģiju, un, nu, tiešām nevar zināt.
Nu, mēnesis gaisma tā ir atstarota saules gaisma, vai ne?
Tieši tā, tieši tā.
Un tad man bija vēl jautājums, tā kā es jau augu ar to, ka mums skolā vienmēr teica baterijas, tās ir sliktas, un mēs viņas vienmēr nododam, un arī tagad tas ļoti aktuāli. Bet kā ir ar tiem akumulatoriem? Nu, tā kā, jā, kad viņi strādā, viņi, protams, ļoti efektīvi un ļoti labi, bet tā kā tieši, kas ar viņiem notiek pēc tam?
Jā, ar akumulatoriem vienmēr ir bijušas lielas problēmas, viņi arī beig lielo vidas piesārņojumu rada, piemēram, ja tur viena pirkstiņa baterija nokļūst apkārt tajā vidē un ja viņi tur noplūst, tad tas kubikmetri, ko viņi ietekmēja zemes, bija diezgan lielas, tagad no galvas neatcerēšos, bet jā, tas apjoms tiešām ir ievērojams, kas nonāk apkārt tajā vidē, kad notiek kaut kas tāds nelabs, no, kad nonāk šīs vielas tur, kur viņām nevajag būt. Tāpēc jā, svarīgi ir visas ierīces, visas spuldzītas arī, led spuldzes un kompaktās luminescentes spuldzes, jeb spirāla veida spuldzītes, viņas arī ir jānodot pārstrādē, jo viņas skaitās kā elektroierīces, tas pats arī ar visām mazajām elektroierīcēm, baterijām. Un, nu jā, tas mīnus ir tāds, ka tās baterijas pagaidām ir, nu, salīdzinoši grūti pārstrādāt, tas nav tik izdevīgi izmaksu ziņā, un līdz ar to arī, piemēram, tos pašus elektroauto akumulātorus vai arī kādus citus lietotus akumulātorus labāk būtu izmantot pēc tam kaut kam citam vēl, nu, pagarināt viņu to dzīves mūžu, nevis uzreiz, tad, kad viņš vairs nav derīgs tam pirmajam variantam, piemēram, tai pašai elektroauto, tad uzreiz izmest ārā. Nu, tā nevajadzētu, vajadzētu kaut kā veidot to tālāko ciklu, lai viņš tiktu vēl izmantots, nu, maksimāli izmantot viņu to potenciālu. Piemēram, varu minēt arī piemēru, ka mans draugs uzbūvēja savu elektrovelosipēdu pašrocīgi, un viņš, piemēram, akumulātoru uzbūvēja no lietotiem akumulatoriem. Tātad no tādām pirkstiņu baterijām, nevis tā kā tās mazās ir, kas mums ir, piemēram, pultī vai pelē, bet tādas garākas, jo pirkstiņu baterijas, kas arī ir patiesībā ļoti līdzīgas, ir iekšā, piemēram, Teslas mašīnu akumulatoros. Un viņš no tādām lietotām uzbūvēja to akumulatoru. Tā kā viņas var vēlreiz izmantot, bet iespējams, ka nu, trešo reizi iespējams, ka varbūt vairs nebūs tas efekts tik labs, bet ja grib uzkrāt enerģiju, piemēram, uzglabāt, tad patiesībā arī vēl varētu izmantot.
Un tad man bija vēl jautājums, tā kā es jau augu ar to, ka mums skolā vienmēr teica baterijas, tās ir sliktas un mēs viņas vienmēr nododam un arī tagad tas ļoti aktuāli, bet kā ir ar tiem akumulatoriem? Nu tā kā jā, kad viņi strādā. Viņi, protams, ļoti efektīvi un ļoti labi, bet tā kā tieši kas ar viņiem notiek pēc tam?
Jā, ar akumulatoriem vienmēr ir bijušas lielas problēmas. Viņi arī beig lielo vidas piesārņojumu rada. Piemēram, ja tur viena pirkstiņa baterija nokļūst apkārtējā vidē un ja viņi tur noplūst, tad tas kubikmetri, ko viņi ietekmēja zemes, bija diezgan lielas. Tagad no galvas neatcerēšos, bet jā, tas apjoms tiešām ir ievērojams, kas nonāk apkārtējā vidē, kad notiek kaut kas tāds nelabs, kad nonāk šīs vielas tur, kur viņām nevajag būt. Tāpēc jā, svarīgi ir visas ierīces, visas spuldzītas arī, LED spuldzes un kompaktās luminescences spuldzes, jeb spirāla veida spuldzītes, viņas arī ir jānodod pārstrādē, jo viņas skaitās kā elektroierīces, tas pats arī ar visām mazajām elektroierīcēm, baterijām. Un, nu jā, tas mīnus ir tāds, ka tās baterijas pagaidām ir nu, salīdzinoši grūti pārstrādāt, tas nav tik izdevīgi izmaksu ziņā, un līdz ar to arī, piemēram, tos pašus elektroauto akumulātorus vai arī kādus citus lietotus akumulātorus labāk būtu izmantot pēc tam kaut kam citam vēl, nu, pagarināt viņu to dzīves mūžu, nevis uzreiz, tad, kad viņš vairs nav derīgs tam pirmajam variantam, piemēram, tai pašai elektroauto, tad uzreiz izmest ārā. Nu, tā nevajadzētu, vajadzētu kaut kā veidot to tālāko ciklu, lai viņš tiktu vēl izmantot, nu, maksimāli izmantot viņu to potenciālu. Piemēram, varu minēt arī piemēru, ka mans draugs uzbūvēja savu elektrovelosipēdu pašrocīgi, un viņš, piemēram, akumulātoru uzbūvēja no lietotiem akumulatoriem, tātad no tādām pirkstiņu baterijām, nevis tā kā tās mazās ir, kas mums ir, piemēram, pultī vai pelē, bet tādas garākas, jo pirkstiņu baterijas, kas arī ir patiesībā ļoti līdzīgas, ir iekšā, piemēram, Teslas mašīnu akumulatoros, un viņš no tādām lietotām uzbūvēja to akumulatoru. Tā kā viņas var vēlreiz izmantot, bet iespējams, ka nu, trešo reizi iespējams, ka varbūt vairs nebūs tas efekts tik labs, bet ja grib uzkrāt enerģiju, piemēram, uzglabāt, tad patiesībā arī vēl varētu izmantot.
Nu, laikam pēdējais mūsu jautājums būtu, nu tā kā lūk ir tas energoefektivitātes centrs Jūrmalā, bet vai Latvijā ir kaut kādi tādi projekti? Jo es zinu, ka dažās pilsētās ir arī parkos, tās laternas, kuras darbojas arī ar saules baterijām vai, kā Laura minē, ar vēja generatoriem. Vai tas vispār kaut kā Latvijā attīstās vai, nu, kamēr vēl nav tādas tendences?
Tieši energoefektivitāte kā tāda vispār? Jā, Latvijā attīstās diezgan, nu, teikšu pagaidām gausi varbūt, diezgan lēni pagaidām, būtu forši, ja būtu straujāk, bet patiesībā, jā, diezgan strauji tas viss notiek, nu tā varētu teikt, jo piemēram, ja mēs skatāmies, mēs veicām arī pētījumu maisaimniecībām 15. Gadā un 20. Gadā, nu pagājušajā gadā, un ja 15. Gadā LED spuldzītes mājās bija apmēram 45%, ja es nemaldos no tiem aptaujātajiem respondentiem, tad pagājušajā gadā bija jau 72%, jā, un bija tas pieaugums par 26%. Tā kā, nu, diezgan ievērojami par vienu ceturto daļu sanāk palielinājās LED spuldzes mājokļos, bet runājot par tādām publiskajām vietām, kā tu minēji, parki un tam līdzīgi, tad, jā, ielu apgaismojums diezgan strauji tiek arī mainīts. Man liekas, ka diezgan maz vietās ir palicis vairs tas vecais apgaismojums, kur bija tādas oranžīgas gaismas, un kad tu eji uz ielas, tad nesaproti, tā mašīna ir sarkana vai melna, tā kā, nu, tās krāsas nevarēja atšķirt vispār tajā gaismā. Tagad diezgan daudzās vietās jau ir LED spuldzes, ir tīpaši lielajās pilsētās, un pašvaldības tiešām domā, kā to visu attīstīt. Tas pats arī ar tām pašām ēkām. Daudz dzīvokļu ēkas tiek pamazām siltinātas. Tas process gan ir diezgan lēns. Rīgā siltināšana vispār varētu teikt, ka ir tādā gliemeža ātrumā, bet citas pilsētas ir ļoti aktīvas, piemēram, Valmiera, Sigulda, viņām tās atjaunotās ēkas ir diezgan ievērojams apjoms. Un patiesībā arī atjaunojot ēku var sasniegt ļoti lielu ietaupījumu tieši no siltumenerģijas patēriņa skatoties. Pat 70% var ietaupīt, ja tu nosiltini ēku, nomaini apkuras sistēmu, nomaini logus, kāpņu telpās, durvis un visu kompleksu atjauno. Ļoti liels ietaupījums pastāv. Tikai mēs to neesam vēl tā ievērojami izmantojuši, bet ir redzamas pozitīvas tendences gan pie privātajām personām, pie mājsaimniecībām, gan arī uzņēmumiem, gan arī pašvaldībām. Tā kā process pamazām notiek uz labo pusi, un to arī veicina patiesībā Eiropas Savienības prasības, kas jau Eiropas zaļais kurs, kas tagad arī būs aktuāls šos visus nākamos 30 gadus. Tā kā, jā.
Tad tas laikam viss. Liels paldies, ka jūs atsaucāties.
Noteikti gaidīsim ciemos arī citus klausītājus pēc pandēmijas laika, kad varēs atvērt durvis, tad droši labprāt uzņemsim un izglītosim arī citus. Jā, paldies jums, ka uzaicinājāt, bija interesanti ļoti.
Jā, mēs tagad zināsim, ka mēs varam ieiet elektromājas foto.
Un noskatīties webinārus.
Vai arī izmantojot aplikāciju, mēs zināsim, kādas spuldzītes mums nopirkt. Un nebūs jāzina mammai un jāprasa un jāsūt bildi, no kuras tu tos spuldzītes vajag. Mēs paši zināsim.
Jā, un apniktam konsultantam. Lūk šādi. Jā, tieši identiski.
Jā, jums rodas vēl kādi jautājumi. Droši varat rakstīt man uz ēpastu, atbildāšu.
Paldies.
Ne uzreiz, bet laika gaitā atbildēšu, jā, noteikti. Ja vajag arī konsultāciju kādu dzīvē, droši rakstiet.
Paldies.
Labi, paldies jums liels.
Paldies, ka klausījies. Ceru, uzzināji kaut ko jaunu. Drīz publicēsim epizodi ar elektrumu pārstāvi Edgaru Korsaku Millu par elektrotransportu. Domāju, būs ļoti interesanti. Tāpēc seko līdzi. Lai ātrāk uzzinātu jaunumus, pieseko mūsu Instagramam un Facebookam. Būsim priecīgas dzirdēt arī tevu viedokli par epizodi. Nu tad līdz nākamajai epizodei. Atā!